jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kandidati Republikan John McCain hedh poshtë anketat e opinionit si larg realitetit. Bien bursat aziatike dhe evropiane, euroja arri nivelin më të ulët ndaj dollarit që nga marsi 2006-s. Tregu kosovar i ndjeshëm ndaj krizës globale për shkak të vështirësisë nga importi dhe kredit. Ministri i Gjermani i Mbrojtjes takohet gjatë ditës me krerët e shtetit të Kosovës. A ka fituar krimi organizuar në Kroaci pas vrasjes së gazetarëve më 23 tetor? Kjo pyetje është në qendër të kronikës, si do të mund ta ndiqni në pjesën tematike. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, ministri gjermani i mbrojtjes Franz Josef Jung viziton gjatë ditës Kosovën. Jung do të takohet me trupat gjermane që shërbejnë në kuadër të KFOR-it në Prizren. Së pari, kreu i mbrojtjes gjermane do të bisedojë për zhvillimet politike me presidentin e Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Shkup, Stuart Jones, vendos ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazin, sot fillon një vizitë dyditshme në Maqedoni. Në takimet me drejtuesit e institucioneve dhe drejtuesit e partive politike do të diskutohet për zhvillimet e fundit politike, përfshir marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Maqedoni, stabiliteti rajonal dhe procesin e integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Kjo është vizita e tij e parë në Maqedoni pasi që zvendësoi diplomaten Rosemary Di Carlo në korrik të këtij viti. Washington, kandidati presidencial amerikan John McCain ka hedhur poshtë anketat e opinionit që i tregojnë atë shumë më pas se rivali demokrat Barack Obama. McCain tha se diferenca mes tij dhe Obamës po zvoglohej dhe se pushata e tij po ecte mirë në prag të zgjedhjeve të 4 nëntorit.
Stand up and fight.
Ngrehuni dhe luftoni, Amerika është vendi për të cilin ja vlen të luftohet. Asgjë nuk është e pamundur në këtë vend dhe ne nuk do të tërhiqemi. Ne nuk i fshehim me historisë, ne bëjmë histori. Le të fitojmë këto zgjedhje dhe ta çojmë vendin përpara, tha McCain në shtetin e Iowa-s. Senatori demokrat ndërkaq Obama në Denver të Colorado-s foli para mbi 100 mijë njerëzve. Nëse ju organizoni së bashku me mua dhe marshoni duke trokitur der më der, telefononi pa pushim gjatë 9 ditëve që na kanë mbetur, ne nuk do të fitojmë vetëm Denverin, por dhe Coloradon, madje do të fitojmë këto zgjedhje. Së bashku do të ndryshojmë vendin dhe botën, tha Obama. Anketat e fundit të opinionit në shkallë vendi flasin për një avantazh prej 7% të Obamës ndaj McCainit. Tokyo, bursa japoneze ka rënë ndjeshëm mëngjesin e sotëm, indeksi Nikkei i kësaj bursa arriti nivelin më të ulët në 26 vite të fundit. Nëse nuk bëjmë diçka të rëndësishme tani, atëherë tregu financiar do të ketë ndikim të mbarë të mbi ekonominë reale. Në këtë kuptim duhet të mendojmë për të gjitha mënyrat që të bëjmë diçka, tha kryeministri japonez Taro Aso, pas asaj që u quhet si përgjakja e bursës së Tokios. Rënja në fjalë erdhi pas shqetësimeve të shprehura nga ministrat e financave të G7-s për rritjen e vlerës së jenit japonez. Londër, moneda e përbashkët evropiane ka njohur sot nivelet më të ulta përballë dollarit amerikan. Në bursën britanike 1 euro është shkëmbyer me 1.24 dollar. Ky është niveli më i ulët që nga prilli 2006-s. Sipas njerëzve të biznesit, ky ndryshim është rezultati i frikës nga recesioni dhe drojës se mund të rriqen fondet në dollar. Damask, qeveria siriane ka dënuar atë që e ka cilësuar si agresion amerikan në territorin e Sirisë. Burimet e Damaskut flasin për sulmet e aeroplanëve ushtarak amerikan brenda territorit sirian, duke lënë 8 civil të vdekur. Ngjarja ka ndodhur përgjat kufirit siriano-irakian. Shtetet e Bashkuara nuk kanë bërë asnjë reagim lidhur me rastin. Qeveria siriane e kërkon qeverisë irakiane që të mos lejojë përdorimin e territorit të saj sipas nga ku sulmohet Siria. Do të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kriza financiare në tregun botror ka ndikuar në ngritjen e çmimeve në tregun kosovar. Ekspertët e ekonomistë thonë se shkaktari i kësaj situate është vështirësia e komunitetit të biznesit nga kredit dhe importi. Ullësit e ndjekim në kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Kriza financiare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në disa vende të Bashkimit Evropian ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të produkteve ushqimore edhe në tregun kosovar. Kështu thot Flamur Keçan nga Oda Ekonomike Kosovës, duke shtuar se kjo ka ndodhur për shkak se bizneset kosovare kryesisht varen nga kreditin e bankat komerciale. Ndërkaq, pas krizës globale, marrja kredive nga bankat komerciale është vështirësuar, thot Keqa.
Për momentin po e shohim që ardhja deri te kredit nga bankat komerciale është vështirësuar për shkak të një kontrolli më të rëndë nga bankat me rastin e dhënjes së kredive. Atëherë kjo ka ndikuar që edhe këto huaje që është kredit të bankave komerciale të ngrisin çmimin e tyre. Domethënë kjo ngritje e çmimit të huave ndikon po ashtu edhe në afarizmin e subjekteve ekonomike që shprehet në çmimin në treg.
Shkak tjetër për ngritjen e çmimeve në Kosovë është edhe importi i lartë, thot Keqa, duke shtuar se shumica prodhimeve në tregun kosovar importonin nga vende të ndryshme të Evropës.
Kështu që, domethënë, me mos zhvillimin e prodhimit në Kosovë dhe prodhimin e produkteve vendore, atëherë Kosova është shumë e pafuqishme që të ndikojë në këto lëvizje të çmimeve në bursat botërore.
Sipas statistikave të Entit Statistikor të Kosovës, çmimet e konsumit në Kosovë janë ngritur për 7.8% në mes të muajit shtator të këtij viti dhe muajit shtator të vitit të kaluar. Kjo situatë, si pasentit, shpjegot për shkak të rritjes e çmimeve të bukës, dritrave dhe derivateve të naftës. Ndryshe, në muajt e fundit në tregun botror, kemi ulje të çmimit të derivateve të naftës dhe dritrave, por me gjitha të, në tregun kosovar, një gjë tillë nuk varejhet. Lidhur me këtë, Flamur Keqa shpjegon më shumë.
Po zakonisht vështirë që neherë kur të ngriten çmimet ato të ulen prapë. Fatkeqësisht kjo ende nuk ka ndodhur dhe shohim që çmimi i naftës dhe i benzinës ka mbetur pothuajse i njëjtë me disa rënje të vogla. Mirë po, mendoj që realisht ky ndryshim i çmimeve në tregjet botërore është dashur të ketë efekt edhe në tregun kosovar dhe konsumatorët në Kosovë të kenë çmime më të favorshme sa përket furnizimit me këto produkte.
Sidoqoftë, në raportin e publikuar nga Enti Statistikor i Kosovës, megjithatë thuhet se gjatë periudhës shtator 2008-shtator 2007, në tregun kosovar është vërejtur një zbritje e vogël e çmimeve tek pemët dhe vajrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojm temën e informacioneve. Vrasja e gazetarit Ivo Pukaneç dhe kolegut të tij më 23 tetor të këtij viti e kanë vendosur Kroacinë në udhkryq. Qeveria nuk pranon se betejë me krimin organizuar është humbur dhe as po përpiqet të përmbush reformat aq të vonuara në mesin e forcave të sigurisë. Analistët në mesin e tyre mbeten të ndarë në vlerësime. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Zagreb, Enis Zebiç.
Nga koha e luftës në fillim të viteve të 90-ta në Kroaci nuk ishte vrarë gazetar. Mjerisht kjo ndodhi javën e kaluar, kur në qendër të Zagrebit u privuan nga jeta Ivo Pukanić dhe Niko Franjić. Ish-kryetari i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut Zvonimir Čičak thotë se mënyra vrasjes së Pukanićit dhe Franjićit dërgon mesazh se në Kroaci më nuk është i sigurt askush. Askush nuk është i sigurt, madje as presidenti Stipe Mesić ose kryeministri Ivo Sanader. Nëse mund të vritni njeriu në qendër të qytetit në këtë formë spektakulare, atëherë askush në Kroaci nuk ka siguri, thot Zvonimir Čičak. Gordan Malić, gazetari i përditshëm Zagreba se jutarni liste, thot për Radion Evropa e Lirë se grupet e krimit të organizuar në Kroaci kanë filluar të godasin dëshmitarët e gatshëm për të ngritur zërin kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ai njëkohësisht të akuzon qeverite më pashme dhe të tashme kroate për mos reformimin e policisë dhe gjyqësisë, që si të tilla nuk janë të afta të ballafaqohen me krimin e organizuar. Kemi të bëjmë me një situatë të cilës i kanë kontribuar të gjitha administratat e deritashme kroate dhe veçanërisht kjo e fundit e udhëhequr nga kryeministri Ivo Sanader, thot gazetari Gordan Malić. Davor Gjenero, analist politik kroat, është më i matur. Ai thot se vrasja e fundit e dy gazetarëve mund të paraqes kthesën vendimtare në luftën e Kroacisë kundër krimit të organizuar.
Tip društvene suglasnosti o tome da je kriminalno podzemlje.
Konsenzusi i gjerë për jo tolerancën kundër krimit të organizuar që sipas bindjes së përgjithshme mund të minojë vlerat e demokracisë, mund të na çojë nga skepticizmi drejt reformave shoqërore në harmoni me vlerat e bashkisë evropiane, thot Davor Gjenero. Ndryshe, qeveria kroate ka thënë se nuk do të lejojë që Zagrebi të qëndrohet në Beirut. Ndërkohë, në shtypin e Beogradit është spekuluar se vrasësit e gazetarëve kroatë mund të jenë ish pjesëtarët e klanit të Zemunit. Gazeta Beograda se presë pohon se fotorobot i pamjes e autorit të mundshëm të vrasjes, që dje është publikuar në Zagreb, i gjason shumë 34 vjeçarit Sretko Kalinić. A ishte pjesëtar i klanit të Zemunit, ndërsa tash është në Arati. Gazeta pohon se të hënën e kaluar, ajo është hetuar në Zagreb, ndërsa gjatë 5 viteve të fundit ka qëndruar dhe është fshehur në Bosnjë, Maltëzi, Greqi, Bullgari dhe Serbi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rikthehemi në Kosovë me minutat kulturore. Në Prishtinë po mbahet festivali ndërkombëtar i muzikës së dhomës Kammerfest. Në kuadër të këtij festivali, Filharmonia e Kosovës mbrëm ka shfaqur koncertin e parë të sezonit. Sihana Badivuku, drejtoresha artistike e Kammerfestit, tekson se festivali që nga fillimi i tij më 5 tetor ka tërhequr vëmendjen e publikut. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Edicioni 9 i festivalit ndërkombëtar të muzikës kamertale Kammerfest, i cili po mbahet në Prishtinë, ka sjellë në skenë një numër të kënaqshëm të artistëve muzikorë ndërkombëtar, por edhe të atyre vendor dhe ka ofruar mundësinë shijimit të vlerave muzikore dhe krahasimit në mes të interpretëve. Kështu thot Bakia Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, pas koncertit të mbrëmshëm që Filharmonia e shfaqi në kuadër të festivalit Kammerfest.
E sa i përket vetë Kammerfestit, unë e kam përcjell natyrisht këto mbrëmje dhe mund të them që edhe një herë ky festival dëshmon seriozitetin e punës dhe angazhimet e tij në ofrimin e koncerteve sa më interesante dhe cilësore.
Sihana Badivuku, drejtoresh artistike e festivalit Kammerfest, thotë se për të gjitha koncertet e këtij festivali, i cili ka filluar më 5 tetor, ka pasur interesim mjaft të madh të publikut.
Dëgjueshmëria e publikut ka qenë mjaft në numër të madh. Qoftë në koncertet në fillim që i kishim në sallë të kuqe, kanë qenë përplot, po ashtu edhe në kishë katolike, ka pas Lera Mani në program, në interpretime të ndryshme.
Zoti Jashari thot se aspekt me interes për organizatorët, por edhe për artistët muzikor kosovar gjatë këti festivali është balafaqimi me vlera tërë produktive të artistëve të huaj që marrin pjesë në këtë festival.
Gjithnjë ndodh një komparacion mështu një garë apo një matje e forcave në rafshin profesional artistik dhe kjo parashë gjithash për një është shumë e dobishme.
Ndërkaq zonja Badivuku thot se kontaktet dhe miqësitë që janë krijuar në mes të artistëve kosovarë dhe të huaj në festivalin Kammerfest tashmë u kanë hapur dyert artistëve kosovarë për pjesëmarrje në skenat ndërkombëtare të muzikës klasike.
Kemi ftesë për Filharmoninë e Kosovës gjatë vitit 2009-2010 që të kemi një turne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Filharmoninë. Gradualisht do të prezentohemi edhe në festivalet evropiane të tjera, pasi që kanë qenë edhe drejtorët artistik të ftuar. Kështu që ata janë dashur shumë të kënaqur sepse i din kushtet dhe në një mënyrë artistat mysafir evropian që vijnë fascinohen pozitivisht edhe për mikpritjen, por edhe për publikun që din ti vlerëson vepra, din ti vlerëson mjeshtrinë apo mangësitë artistëve.
Festivali ndërkombëtar i muzikës kamertale Kammerfest do të përfundojë më 30 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kandidati Republikan John McCain hedh poshtë anketat e opinionit si larg realitetit. Bien bursat aziatike dhe evropiane, euroja arri nivelin më të ulët ndaj dollarit që nga marsi 2006. Tregu kosovar i ndjeshëm ndaj krizës globale për shkak të vështrimërisë nga importi dhe kredive. Ministri i Gjermanisë së Mbrojtjes takohet me krerët e shtetit të Kosovës. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.